και στο τελευταίο καλεσμένο μας. Είναι η πρόεδρος της ΕΛΜΕΚ, η κυρία Πατρομιάνου Σοφία, και της λέμε καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Συγχαρητήρια, κυρία πρόεδρος, για την επανεκλογή σας ξανά στην Προεδρία. Και φυσικά θέλω να μας πείτε από τα προβλήματα τα οποία είχατε καταγράψει και που είναι πολλά, το ξέρουμε πολύ καλά, μέχρι σήμερα ελύθηκαν κάποια, θέλουμε αγώνες ακόμη, τι ακριβώς συμβαίνει?
Ναι, ακριβώς όπως το είπατε, θέλουμε αγώνες ακόμη. Τα προβλήματα είναι τα ίδια με αυτά που είχαμε ξανασυζητήσει και ίσως
παλαιότερα,
και πιο έντονα βεβαίως. Γιατί να σας πω απλά ότι συνεχίζεται η προσπάθεια που γίνεται από τη μεριά της κυβέρνησης να γίνει μια προσαρμογή της εκπαίδευσης σε κατευθύνσεις που από χρόνια είχε καθορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΣΑ. Και με λίγα λόγια, αν θέλετε να σας πω, ότι αυτό που παρατηρούμε είναι συνεχίζεται η επίθεση στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, και αυτό το βλέπουμε μέσα στο Λύκειο. Έχει γίνει πλέον καθαρά προθάλαμος για το Πανεπιστήμιο. Έχει ελαχιστοποιηθεί η γενική παιδεία.
Λέτε με τη μείωση, αναφέρεσαι για τη μείωση των παιδιών στα πανεπιστήμια, έτσι, τις 90.000 κόσμων.
Βεβαίως και αυτό με την ελάχιστη βάση αγωγής, αλλά να σας πω ότι και στο ίδιο το Λύκειο, τα 3 χρόνια του Λυκείου, έχουν καταργηθεί μαθήματα καλλιτεχνικής παιδείας, δηλαδή ό,τι ήταν γενική παιδεία έχει γίνει ελάχιστη. Έχουν καταργηθεί μαθήματα κοινωνιολογίας με το νέο πρόγραμμα σπουδών. Επομένως, βλέπουμε.
Με το λόγο ποιο, κυρία Πρόεδρος?
Αυτό που εμείς πιστεύουμε, ότι θέλουμε να κάνουμε ένα σχολείο ηλίκιο ανταγωνιστικό, και ουσιαστικά είναι και αποστεωμένο και μακριά από τις μορφωτικές ανάγκες, έτσι ώστε να τελειώνουν το λύκειο λιγότερα παιδιά, ή δυνατόν τα παιδιά να τελειώνουν το γυμνάσιο και να αφήνουν το σχολείο και να πηγαίνουν στην κατάρτιση, η οποία κατάρτιση...
Τη διετή αναφέρεστε, έτσι, τη διετή κατάρτιση.
Ακριβώς, είναι χαμηλή, ναι, ναι.
Χαμηλό επίπεδο. Είναι για παιδιά δηλαδή που τα θεωρούν
αγορά,
ότι είναι...
τα παιδιά από 15 χρονών. Ναι.
Δηλαδή τα παιδιά μας τα θεωρούν χαμηλό επίπεδο και σου λέει πήγαινε 2 χρόνια, τέλειωσε υδραυλικός ηλεκτρολόγος ή οτιδήποτε άλλο και μέχρι εκεί για να σου δίνω και 3-4 μισθό μετά.
Ακριβώς,
να
τις επιδοτήσεις και όλα αυτά που παίρνουν οι εργοδότες, ουσιαστικά θα είναι σχεδόν τζάμπα ο εργαζόμενος, και αυτά τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουν ούτε δικαιώματα εργασιακά,
ούτε μέλλον
κατοχυρωμένα, και βεβαίως ούτε μέλλον,
ούτε οικογένεια θα μπορούν να κάνουν.
Βεβαίως, πολύ δύσκολα.
Να υπογεννητικότητα αμέσως.
Και βεβαίως όλο αυτό το πράγμα το καλύπτουν με πολύ ωραία λόγια. Και σου λένε, μα όλοι θα γίνουν επιστήμονες. Εμείς δεν λέμε κάτι τέτοιο. Εμείς λέμε τα παιδιά μέχρι 18 χρόνο πρέπει να παίρνουν τη γενική παιδεία και μετά το καθένα, ανάλογα με την κλίση του και όχι με τις οικονομικές δυνατότητές του, να ακολουθεί το δρόμο του.
Μα κύριε Πρόεδρε, 350.000 όλα τα μυαλά της Ελλάδας έχουν φύγει στο εξωτερικό. Δεν το ξέρετε, το ξέρετε.
Βεβαίως.
Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα, ποιο παιδί θα καθίσει εδώ πέρα τελειώνοντας το πανεπιστήμιο και με τα πτυχιακά που κάνουν και που έχουν όρεξη να προχωρήσουν, να κάτσουν εδώ με 800 και με 1000 ευρώ, όταν στο εξωτερικό καλοπληρώνονται και τους αφήνουν, στιγμή δεν τους αφήνουν, τους βγάζουν, τους ρουφάνε ολόκληρους.
Ναι.
Γιατί ξέρουν
αυτό,
ότι έχουν μυαλό οι Έλληνες, οι δικοί μας, οι σπουδαστές.
Κοιτάξτε, όλοι έχουν μυαλό και ο καθένας έχει το δικό του ταλέντο και το δικό του χάρισμα και πρέπει αυτά να αξιοποιηθούν. Δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο. Όμως πραγματικά προσπαθούν να απομακρύνουν τα παιδιά από φτωχές οικογένειες, από αυτού του είδους σπουδές. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, με την ελάχιστη βάση αγωγής πετιούνται έξω πάρα πολλά παιδιά.
Ναι.
Και από το Λύκειο φεύγουν με την τράπεζα θεμάτων που έχουν βάλει. Με αποτέλεσμα, τα παιδιά που δεν μπορούν οικονομικά να βγουν στην αγορά από τα 15 και τα 16 τους χρόνια, τα παιδιά που έχουν μια δυνατότητα πηγαίνουν ίσως στα ιδιωτικά ή οπουδήποτε αλλού και μπορούν λίγο να προχωρήσουν πιο πέρα. Δηλαδή τελικά αυτό που έχουν κάνει, έχουν κατηγοριοποιήσει τους μαθητές ακόμα περισσότερο από ό,τι ήταν, γιατί βεβαίως πάντοτε υπήρχε η διαφοροποίηση.
Πάντα υπήρχε, δεν το ξέρουμε τώρα. Ναι,
αλλά εντάξει, ακόμα περισσότερο τώρα.
Το δικό μου και το δικό σου παιδί, της καλής οικογένειας και της κακές οικογένειας. Μήπως όμως για όλα αυτά, κυρία Πρόεδρος, αντιδρούν τα παιδιά, γιατί είσαστε και καθηγητής και τα βλέπετε, τα ζείτε. Μήπως για αυτό το λόγο αντιδρούν τα παιδιά και δημιουργούν αυτά τα bullying, αυτές τις ιστορίες, τις αναταραχές και όλα αυτά που βλέπουμε τώρα τελευταία?
Να σας πω.
Μήπως το
παιδιά...
σύστημα αυτό δηλαδή δεν τους αρέσει και αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο?
Κοιτάξτε, πράγματι, το σύστημα αυτό κάνει μια εκπαίδευση, ένα σύστημα που είναι αποστεωμένο και δεν τους αρέσει. Απ' την άλλη μεριά, να πούμε το εξής. Όλο αυτό το φαινόμενο είναι καθαρά κοινωνικό φαινόμενο. Όπως το λέτε, υπάρχουν αυτές οι διαφορές, οι διαφοροποιήσεις.
Αισθάνονται μειονεκτικά τα παιδιά.
Μειονεκτικά, γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία βεβαίως δεν έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν ορισμένα πράγματα στο σχολείο. Να πω εδώ ότι έχουμε και να υπάρχουν ανάγκες στα σχολεία και τα σχολεία έχουν ανάγκες φέτος ειδικά, κυρίως η ειδική αγωγή, έχουμε ανάγκες σε τμήματα ένταξης, επίσης έχουμε ανάγκες σε
ψυχολόγους,
κοινωνιολόγους και μάλιστα μόνιμους. Και όχι κάθε χρονιά κάποιους μήνες που να αλλάζουν.
Καταλαβαίνω τι λέτε.
Έτσι. Και βεβαίως για να βοηθήσουμε τα παιδιά να αποκτήσουν ένα ενιαίο επίπεδο, θα πρέπει να είχαμε πολύ καλά οργανωμένη ενισχυτική διδασκαλία, που δεν είναι, αργή να καθυστερεί να ξεκινήσει κάθε χρονιά. Και βεβαίως δυσκολεύονται ειδικά τα παιδιά από τα χωριά, διότι πρέπει να συνδυαστούν και με τα λεωφορεία. Ποιος θα πάρει αυτά τα παιδιά στις 3 και 4 ώρες από το σχολείο. Άρα όλα αυτά τα δυσκολεύουμε και βεβαίως τελειώνοντας το παιδί κάποια τάξη στο γυμνάσιο ή λίγο πιο πέρα στο λύκειο, αφού δεν τα καταφέρνει, είτε αδιαφορεί για το σχολείο, είτε αφήνει το σχολείο, και βεβαίως όλα αυτά τα πράγματα δυσκολεύουν και τη λειτουργία του ίδιου του σχολείου.
Με συζητήσεις που έχω κάνει με τους προϊσταμένους σας και με τον Περιφερειάρχη Ιωνίσων πρωτοβάθμινας και δευτεροβάθμινας εκπαίδευσης, μου έχει πει ότι υπάρχουν ειδικές επιτροπές και ψυχολόγοι που βοηθάνε τα παιδιά. Δουλεύει αυτό το σύστημα ή απλώς είναι ελλειπές και το αφήνουμε και ό,τι προλάβουμε?
Κοιτάξτε, αυτό το σύστημα δουλεύει στο ό,τι προλάβουμε, όπως είπατε, διότι δεν έχει αρκετό προσωπικό και βεβαίως το κύριο είναι...
Ο λόγος ποιος είναι? Δεν έχει λεφτά το Υπουργείο?
Όχι, δεν έχει, δεν θέλει να δώσει λεφτά το Υπουργείο.
Για ποιο λόγο?
Είναι ζήτημα επιλογής. Πιστεύουμε ότι το Υπουργείο, όπως και όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις και αυτής της κυβέρνησης, προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τα χρήματα που δίνει για την παιδεία, και όσο περνάει ο καιρός θα δίνει ακόμη λιγότερα. Και για να πω εδώ, να εξηγήσω και λίγο, ότι αυτή τη στιγμή έχει μπει η έννοια της αυτονομίας της σχολικής μονάδας και καμαρώνει η κυβέρνηση για αυτήν. Και αυτό θέλω να πω ότι είναι, θα τάψει τα σχολιά, διότι η αυτονομία σχολικής μονάδας εννοεί αυτόνομη οικονομικά. Δηλαδή να μην παίρνει από το κράτος αυτό που μπορεί, να είναι μια επιχείρηση το σχολείο που όπως μπορεί θα βρίσκει χρήματα. Είτε με χορηγούς, είτε με αξιοποίηση.
Μα μπορεί να ιδιωτικοποιήσει την παιδεία, κύριε Πρόεδρος? Μπορεί να φτάσει στο σημείο να ιδιωτικοποιήσει την παιδεία?
Αυτή είναι η κατεύθυνση.
Όταν αυτή τη στιγμή ο λαός δεν μπορεί να φάει και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα, και όταν οι γονείς φέρνουν πίσω τα παιδιά τους από τα πανεπιστήμια και τα σπίτια που τους έχουν νοικιάσει γιατί δεν τα βγάζουν πέρα, δεν έχουν καταλάβει που ζούμε? Δηλαδή, γιατί να κρύβουμε την πραγματικότητα? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
Αυτή, ναι, νομίζω ότι
η πραγματικότητα αυτή είναι. Δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε, ούτε πολιτική που κάνουμε. Λέμε την αλήθεια, την πραγματικότητα.
Την πραγματικότητα την ξέρουν πάρα πολύ καλά και ίσως καλύτερα και από εμάς σε κάποιες περιπτώσεις. Όμως αυτή είναι η κατεύθυνση και είναι κατεύθυνση, σας λέω, δεν είναι θέμα πολιτικής ή όχι. Είμαστε αναγκασμένοι να το πούμε. Είναι κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει γίνει σε όλη την Ευρώπη. Θέλουν να κατηγοριοποιήσουν τα σχολεία. Να υπάρχει το καλό σχολείο για κάποιους λίγους και τα υπόλοιπα σχολεία, όποιος συνεχίσει και πάει, να είναι υποβαθμισμένα.
Μα στην Ευρώπη, πώς δουλεύουν τα σχολεία? Και ξεκινάνε από το πρωί μέχρι το απόγευμα τις 6 και τα παιδιά είναι και φαγωμένα και διαβασμένα και είναι έτοιμα.
Ναι, κοιτάξτε, μην τα ωρεοποιούμε, να σας πω κάτι.
Έχω δει σύστημα στην Αγγλία, σχολεία στην Αγγλία. Όχι ιδιωτικά, δημόσια.
Ναι. Να σας πω κάτι. Έχουν φτάσει στο σημείο σε σχολεία να είναι διαφοροποιημένα τα προγράμματα πλέον.
Ναι.
Εκεί
έχει κατάρτιση όμως, εκεί πάει για κατάρτιση. Πάει για αυτό που θέλει.
Ακριβώς. Και αυτό προσπαθούν και εδώ να γίνουν. Και βέβαια δεν ξέρω αν έχει πετύχει ή όχι, αν θέλουν να αλλάξουν το μοντέλο. Αλλά αυτή τη στιγμή η κατεύθυνση είναι αυτή.
Μάλιστα.
Και τα ωρεοποιούμε λέγοντας διάφορες πολύ ωραίες εκφράσεις.
Ναι, καταλαβαίνω τι
λέτε. Αυτή. Και η αξιολόγηση που λέμε και πολλές φορές μας...
Τώρα με την αξιολόγηση και καλά κάνατε και μου δώσατε την πάσα. Υπάρχει παράπονο και από τους συναδέλφους σας καθηγητές ότι ναι, μεν γίνεται αξιολόγηση των παιδιών, η σωστή από την ειδική υπηρεσία που είναι εδώ με την κυρία Κονιδάρη, αλλά οι γονείς δεν το αποδέχονται. Και εκεί είναι το πρόβλημα που δημιουργείται μέσα στις τάξεις. Εδώ πώς θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό για να δώσουμε να καταλάβουν οι γονείς ότι από τη στιγμή που γίνεται μια αξιολόγηση στο παιδί τους πρέπει να ακούσουν τους καθήλων αρμόδιους επιστήμονες και όχι το μυαλό τους επειδή έτσι το θέλουν για το παιδί τους. Δεν είναι έτσι το θέλω, είναι όπως είναι η πραγματικότητα.
Ναι, να σας απαντήσω αυτό κύριε Βούτο. Πρώτα-πρώτα εγώ δεν εννοούσα στην αξιολόγηση, θα σας πω μετά τι εννοούσα.
Αυτή την αξιολόγηση.
Αυτό που λέτε, ναι, σε αυτό που λέτε, κοιτάξτε, υπάρχει μία νοοτροπία στην κοινωνία την ελληνική και αυτό πρέπει, θέλει χρόνο να αλλάξει. Αλλά θέλει χρόνο μαζί με μία αλλαγή και στα σχολιά τα ειδικά. Και αυτό το πράγμα είναι δύσκολο να γίνει όταν δεν έχουν τα απαραίτητα. Δηλαδή, ας πούμε, το ειδικό γυμνάσιο, το που κάνουν οι συνάδελφοι το ό,τι μπορούν, την καλύτερη δουλειά από τη δική τους προσπάθεια, δεν έχει τους απαιτούμενους χώρους. Επομένως,
και δεν έχουν και ειδική εκπαίδευση, νομίζω, έτσι.
Κοιτάξτε, πολλοί έχουν, γιατί τώρα πια αρχίζουν και έρχονται.
Τώρα έχουν, γιατί πάνε και κάνουν τα έξτρα.
Γεγονός είναι αυτό, όμως. Δεν υπάρχουν οι χώροι, δεν μπορούν να δουλέψουν οι
ναι, αλλά όταν το ίδιο το παιδί αντιδρά και λέει ο πατέρας μου μπορεί να φέρει, αλλά εγώ εφόσον μου είπε η Επιτροπή και κρίνει ότι πρέπει να πάει εκεί και υπάρχει η αντίρρηση,
ναι,
τι κάνουμε.
Ο γονιός είναι ο τελικός θα αποφασίσει, όμως
δεν μπορεί να του επιβάλλει.
Μπορεί να το συζητήσει κανείς, γιατί να σας πω το πρόβλημα είναι ότι σε αυτά τα ειδικά σχολιά τα παιδιά ωφελούνται.
Πάρα πολύ.
Στα
πολύ,
σχολεία, όταν
πρόεδρε.
Το παιδί δεν είναι για αυτή τη δομή
πολύ.
Και το ίδιο δεν έχει καμία ομάδα.
Μακάρι να υπήρχαν παλαιότερα στα παιδιά μας να είχαν και αυτή την ευκαιρία που έχουν σήμερα τα παιδιά. Γιατί
αλλά
ξέρω για τα άτομα με ειδικές ανάγκες συζητάω τώρα.
Ναι,
παλαιότερα ξέρετε πολύ καλά δεν υπήρχαν. Και παρόλα αυτά και οι καθηγητές και τα παιδιά τα δεχόντουσαν αυτά τα παιδιά. Και τα είχαν εντάξει δίπλα τους και μπράβο τους και τους συγχαίρω γιατί τα βοηθήσανε πολύ. Έστω με τον τρόπο που μπορούσαν και ξέρανε. Τώρα όμως, εφόσον υπάρχουν επιστήμονες, πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό ακριβώς τον τομέα.
Και να βελτιώσουμε όσο μπορούμε περισσότερο την λειτουργία αυτών των σχολείων, αλλά να σας πω και πάλι και μέσα στα σχολεία που έχοντας τα παιδιά υπάρχουν τρόποι, μπορεί όχι με την καλύτερη, το καλύτερο αποτέλεσμα, υπάρχουν τρόποι να τα δεχτούμε σωστά. Όταν έχουμε την παράλληλη στήριξη που δεν έχει έρθει κανένας μέχρι τώρα.
Μα ένας καθηγητής ο οποίος δεν είναι εκπαιδευμένος, κυρία Πρόεδρος μου.
Όχι, για την παράλληλη στήριξη έρχονται εκπαιδευμένοι.
Ναι, αυτό σας λέω. Όταν είναι τον βάζει σε ένα σχολείο κανονικό και βάζει ένα παιδί το οποίο. Τυχαίνει να είναι έτσι η ζωή του. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορούμε να το διορθώσουμε. Και πρέπει να το βοηθήσουμε. Και το αφήσουμε σε ένα σχολείο το οποίο δεν είναι για την κατηγορία αυτού του παιδιού. Το λέω με ευγένεια τώρα. Καταλαβαίνετε πώς μιλάω.
Προχωρητικά δεν θα έχει αποτέλεσμα.
Όχι μόνο αποτέλεσμα. Δημιουργεί πρόβλημα και στα παιδιά μέσα και στους καθηγητές και στο ίδιο το παιδί ψυχολογικά.
Βεβαίως. Είναι χειρότερη αυτό η απάντηση, είναι χειρότερη λύση αυτή.
Ακριβώς.
Αλλά θέλω να πω ότι ακόμα και σε πιο απλές περιπτώσεις που μπορούν να βρίσκονται στα σχολεία, αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει, κοντεύει να είμαστε στα μέσα του Νοέμβρη και δεν έχουμε ακόμα τα τμήματα ένταξης τα λεγόμενα, δεν έχουμε παράλληλη στήριξη.
Ωραία.
Που σημαίνει ότι ακόμα και τα παιδιά που θα μπορούσαν να ωφεληθούν, πραγματικά μένουν.
Και ο προϊστάμενος τι κάνει, δεν έχετε επαφηθεί στον προϊστάμενο εδώ πέρα τώρα.
Κοιτάξτε, έχουμε πει, βεβαίως μας λένε ότι μεταβιβάζουν τα αιτήματά μας, αλλά όπως βλέπετε προσπαθεί η κυβέρνηση να εξοικονομήσει από οπουδήποτε μπορεί κάποια χρήματα, αδιαφορώντας την πραγματικότητα για το πώς λειτουργεί.
Ναι, αλλά η κυβέρνηση λέει όμως ότι σας διόρισε πολλούς καθηγητές, μόνιμους και αναπληρωματικούς. Δεν υπάρχουν αντλήψεις και γιατί φωνάζετε. Αυτό λέει.
Ναι, δεν είναι έτσι ακριβώς.
Εγώ τα ξέρω.
Κάποιους,
λέω τι λένε.
Να πω και εγώ, βεβαίως. Μετά από 12 χρόνια διορίσανε πέρυσι και φέτος. Αυτούς που διορίσανε ίσα ίσα καλύπτουν.
Αυτοί που διοριστήκαν ήταν 20 χρόνια καθηγητές, κυρία Πρόεδρε.
Ακριβώς. Οι περισσότεροι ήταν έτσι όπως το λένε. Που γυρίσαν όλη την Ελλάδα. Από
έτσι, ακριβώς. 20 χρόνια αυτό, και τους κοροϊδεύανε τους ανθρώπους.
Πάλι χιλιάδες αναπληρωτές είχε πάλι φέτος. Που σημαίνει ότι αυτοί οι μόνιμοι διορισμοί δεν καλύψαν όλα τα κενά σε καμία περίπτωση.
Μάλιστα. Κατάλαβα.
Συνεχίζουμε να έχουμε το πρόβλημα.
Δηλαδή είναι θέμα οικονομικό αυτό. Θέμα οικονομικό είναι.
Είναι οικονομικό κατά τη γνώμη μας. Πρώτα-πρώτα για να μην δίνουν χρήματα στην παιδεία. Σας είπα ότι
προσπαθούν
να αυτονομήσουν την οικονομικά την σχολική μονάδα. Μακάρι αυτή μπορεί
πάνε
να.
Πάνε και δίνουν στην άμυνα τα λεφτά όλα και στην παιδεία που πρέπει να δώσουν δεν τα δίνουν.
Και αποφεύγουν και θέλουν όσο γίνεται να ελαχιστοποιήσουν αυτή την προσφορά του, και να σας πω ότι η αξιολόγηση που συζητούσα με δύο κουβέντες εννοούσα την αξιολόγηση για τις σχολικές μονάδες, η οποία και αυτή η αξιολόγηση δεν έχει να κάνει τίποτα με το αν είναι η σχολική μονάδα καλή ή όχι, ή αν κάνει τη δουλειά του εκπαιδευτικός, έχει να κάνει με την προσπάθεια να διαφοροποιηθούν οι διάφορες σχολικές μονάδες, όπως είπαμε, να γίνει πρώτης, δεύτερης, τρίτης κατηγορίας, ναι, και να έχουμε τα παιδιά κατηγοριοποιημένα
και φυσικά,
για να καταλήξουμε
όχι σε containers, γιατί κάθε χρόνο που γίνεται ο αγιασμός, όλοι υπόσχονται ότι η παιδιά του χρόνου θα είμαστε στο σχολείο.
Ναι.
Αλλά δυστυχώς τα παιδιά είναι στις λαμαρίνες, εγώ τους λέω, όχι κοντένες, λαμαρίνες.
Αυτή τη στιγμή ζητάμε 5 σχολεία, ακόμα υπάρχει το αίτημα.
5 σχολεία.
Βεβαίως, ακόμα και το ΓΕΛ του Λειψουργιού που μπήκε σε επισκευασμένο σχολείο μετά το σεισμό και κατά κάποιο τρόπο θα έπρεπε να είναι καλά, δεν επαρκεί ο χώρος.
Ναι.
Και χρειάζεται καινούριο σχολείο ακόμα και εκεί.
Μιλάμε και από ό,τι μου έχει πει και ο κύριος Γκυρτζίνης στη συνέντευξη που του έχω πάρει, που είναι περιφερειακός σύμβουλος, τα αίτη των σχολείων είναι ανισχυτικά. Που έχει πει ο κύριος Στραβλός και πρόεδρος του ΔΕΗ που ήταν και τώρα περιφερειάρχης, να γίνει εντελεχής έλεγχος στη στατικότητα των κτηρίων. Γιατί είναι μπαμπάλια τα κτίρια.
Όσα υπάρχουν και δεν είναι κοντέινερ, είναι παλιά, τα περισσότερα τουλάχιστον, έτσι.
Αφήστε που δεν υπήρχαν άδειες. Το βασικότερο. Το είδατε.
Βεβαίως, και να πούμε ότι ακόμα και οι αθλητικές εγκαταστάσεις στα περισσότερα σχολεία είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες.
Μάλιστα.
Και να πούμε ότι υπάρχουν και ζητήματα μεταφορών ακόμα στους μαθητές και υπάρχει και το οξύτατο συγκοινωνιακό πρόβλημα στο Φαραώ, το οποίο πρέπει να το αναδείξουμε ξανά.
Συνέχεια το φωνάζω, κυρία Πρόεδρε. Συνέχεια το
φωνάζω.
Όχι μόνο αυτό, ας σεβαστούν οι οδηγοί και να κόψουν λίγο ταχύτητα.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
Έτσι, δεν τρέχουμε στο σημείο εκεί όπως τρέχουμε.
Αλήθεια είναι αυτό, αλλά να σας πω, δεν μπορούμε να βασιστούμε και στη συνείδηση του κάθε.
Γιατί ξέρετε τι απαντάνε, περιφερειακός δρόμος είναι, τι με ενδιαφέρει εμένα.
Ακριβώς. Αυτό όμως δεν το λένε μόνο οι οδηγοί, αυτό μας το λέγανε και όταν πηγαίναμε.
Ναι, αλλά όταν υπάρχουν όμως ιδιοκτήτες που δεν δίνουν 2 μέτρα για να κάνουν ένα πεζοδρόμιο, αυτό είναι έγκλημα.
Ναι, ναι. Αλλά αυτά πρέπει να λυθούν, γιατί αυτά τα ίδια πράγματα τα συζητάμε από τότε που πρωτομπήκανε τα λίγια επάνω.
Γιατί δεν έχει παραλυθεί ακόμη. Δεν έχει παραλυθεί ακόμη.
Ναι, εντάξει.
Το βασικότερο, το ξέρουμε πολύ καλά.
Πάνω σχολείο,
το ξέρω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Γερή, δυνατή και θα τα λέμε.
Να είστε καλά, με αγώνες πάντοτε.
Έτσι. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ήταν η πρόεδρος της Ελμεκή. Είναι εκλεγήσα ξανά, δεύτερη φορά, η κυρία Παταμιάννη Σοφία. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση πάνω στα θέματα της παιδείας. Ελπίζω οι θύνατες να τα λύσουν. Γιατί όπου και να πας, προβλήματα βλέπεις. Να είστε καλά, να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Προσέχετε τους δρόμους. Δίνεται προτεραιότητα στα παιδιά, στους μαθητές και εκεί ειδικά στον περιφερειακό δρόμο, όταν είναι ώρες που σχολάνε παιδιά και στα σχολεία γενικά, μειώνεται τα